Many years ago, a couple of
어떤 주제에 문 비 아흐마트살때 2 нисгчтэй хамтран хүүхэд насныхаа мөрөөдлөө биелүүлж хуучны онгоцыг сэргээн засварлахаар шийдсэн билээ. Бид хуучирж мууцсан 1938 оны Piper Cup онгоц худалдан авч үүнийгээ хуучин хэмнэнд оруулахар ажиллаж эхэлсэн. Бид энэ ажлыг зүрх сэтгэлээсээ хийж байлаа. Энэ онгоцыг сэргээн засварлах нь миний хувьд маш онцгой утга учиртай байлаа. Учир нь би залуу байхдаа үүнтэй маш төстэй онгоцоор анх нисэж сурсан юм. Ахトゥ Bright алдартай анхны нислэгээ хийсний ердөө 35 жилийн дараа л энэ онгоц үлдэрдэгдсэн байна. Энэ тухай бодохоор л би өөрийгөө ямар настай хүн бэ гэдгээ мэдрэх юм да. Энэ онгоцны хөдөлгүүр нь захиалгын үүсвэргүй учраас бүхэг тодорхой хөдөлгүүрээ асаах үед өөр хин нэг нь гадна тал зогсоод хөдөлгүүрийг нь асааж ихэд онгоцны сэнсийг хамаг чадлаараа эргүүлдэг байв. Хөдөлгүүр асах үед энэ сэтгэл хөдлөл ба эр зэргийн бэлгэдэл болдог гэсэн. Агаар гарсны дараа Piper Cup хурдан нисгэж зориглогддог нь ойлгогдох болно. Заримдаа бүр өөдөөс хүчтэй салхилах үед огт нисэхгүй байгаа мэт санагддаг гэж Герман байхдаа хуучин маш хурдан машины замны дээгүүр өсвөр насны хүүхдтэйгээ хамт нисэж байснаа би сандаг. Тэр үед доогоор явж байгаа машин миний онгоцыг хөнхөн гүцээд явж байж үлээ. Гэвч би энэ жижигхэн онгоцонд хичнээн хайртай гэж түүгээр нисэхэд нисэх гэдэг нь ямар гайхалтай сайхан болохыг мэдэрдэг юм. Та сонсож, мэдэрч, үнэртэж, ер нь нисэх гэдэг нь ямар байдгийг бүрэн утгаар нь мэдрэх болно. Ахтур Байд энэ талаар дүрслэхтэй. Агуу цагаан далавчнуудын тусламжтайгаар агаар төөрөхдөө нисгэгч нарын иддэг баяр хөрийг юу тач зүүрших юмгүй гэж хэлсэн байдаг. Үүний эсрэгээр энэ жилийн ихэр надад Америк нэгдсэн улсын тэнгисийн цэргийн флотын дэлхийд алдартай хөх тэнгэр элч нар нислэгийн багийнхантай F-18 онгоцоор нисэх завшаан тохиосон юм. Энэ үйлдэл яг 50 жилийн өмнө бицэргийн эсгүүчний байлдааны нисгэж болох бэлтгэлээ дуусч байсан учраас ийм нисэх нь надад тухайн үеиг минь санагдуулж үлээ. Мэдээж хэрэг орчин үеийн F-18 онгоцоор нисэх нь Piper Cup онгоцоор нисэхээс төсөр байлаа. Энэ нь надад нисхийн илүү эрч хүчтэй талыг мэдрүүлж байсан. Энэ нь аэродинамикийн хуулийг төгс арга замаар ашиглах мэт байлаа. Тийм мэдээж хөх тэнгэр элч нартай дуунаас хурдан онгоцоор нисэх нь залуу хүний их ажил юм байна гэдгийг бас сануулсан. Ахтур Айтин хэлсэн үгнээс дахин иш татхад нисэх мэдрэхүй нь бусад бүх зүйлээс илүүтэйгээр оюун ухааныг эцэстэн хүртэл тэлэх сэтгэлийн хөөрөл ба төгс амар амгалан нэгтгсэн мэдрэмж юм. Үүн дээр нэмж хэлэхэд хөнгө тэнгэрийн элч нартай нисэх нь эргэн тойрондох тесор тэнгэрийн элч нарын тэмрэлтийг мэдрүүлж байлаа. Энэ хоёр нисэхийн аль аль нь их таалагдсан бай гэж надаас асуувал альдийг ингэж хэлэхээ би сайн мэдэхгүй. Хоёр нислэгийн зарим талаас нь харахад их өөр байсан ч зарим талаараа тун төстэй байлаа. Piper Cup F-18 2-оор нисэхэд хоёуланд нь миний сэтгэл хөдлөж нисэх нь ямар сайхан болохыг мэдэрсэн. Энэ 2-оор нисэх нь надад яруу найрагчийн дэлхийн дат хүчнээс гарч дэлгсэн далавчин дээр тэнгэрт дүүлэх сайхан гэдэг үгсийг санагдуулж байна. Одоо та бүхэн надаас энэ 2 өөр нислэг өнөөдрийн энэ цуглаан буюу бидний атгалаг сануарын эрх мэдэл эсвэл бидний хийх дуртай сануарын үйлчлэлтэй ямар холбоотой юм бэ хэмээн асуух байхаа. Ахнара, хов хүн бүрийн хийдэг сануарын үйлчлэлийн туршлага маш өөр өөр байдаг нь үнэн биш гэж юу? Бид үүнийг та нарын зарим нь F-18-ийн дуунаас хурдан онгоцоор нисэж байхад харин зарим нь Piper Cup онгоцоор нисэж байна гэж хэлж болох юм. Та нарын зарим нь туслагаас Дэйд Пристийн бүлгийн үдирдэгч Дэкны чуулгын нарийн бичиг зэрэг дуудлагуудад бүгд идэвхтэй сануултнд өгөгдсөн. Сануултнуудын үйл ажиллагаа идэвхтэй явагддаг, тойрог ба гадсанд амьдардаг. Бүх дуудлагын өгчүүлэг хангалттай их сануултнтай тойрогд байдаг нь таанарын давуу тал юм. Харин нөгөө хэсэг нь маш цөөхөн сүмийн гишүүд ба сануултнуудтай дэлхийн бүсэд амьдардаг. Та ганцаардаж, хийх ёстой зүйлийг тань хийх гэсэн ачаандаа та түүртэж ядарч байж магадгүй. Сануарын үйлчлийн хөдөлгүүрийг асаахын тулд таны хувийн оролцоо маш их хэрэгтэй байж болох юм. Заримдаа танаа салбар эсвэл тойрог ус шүгчгүй байгаа мэт санагдчих байж болох юм. Хэдий тиймч, таны үүрэг хариуцлага эсвэл нөхцөл байдлаас үл хамааран чин сэтгэлийн сануарын үйлчлээс баяр хөөр ирдэг гэдгийг та бид мэддэг. Би Piper Cup, F-18 эсвэл ямар онгоч байсан хамаагүй үргэлж нисэх дуртай байсан. Би Piper Cup онгоцоор нисэж байхдаа ямар удаан бэ гэж гомдолж байсангүй. F-18-аар нисэхдээ олон үйл хийдэг маневр миний хөксөрж байгаа бие махбодыг надад сонгосонд нь би бас гомдоогүй. Тийм ээ. Ямар ч нөхцөл байдалд төгс бус зүйл үргэлж тохиолддог. Тийм, альваа зүйлээс гомдлох шалтгаан олоход маш амархан байдаг. Гэвч ахнараа, бид бурхны хүүгийн жайгийн нэрээр ариун сануарыг атгагчд билээ. Бид бүгдээрээ тэргүүн дээрээ гараа тавиулж, бурхны сануарыг хүлээн авсан хүмүүс. Бид энэ дэлхий дээрх түүний үйлчлэлийн хувьд түүний нэрийн өмнөөс үлдэх үүрэг хариуцлага ба эрх мэдлийг хүлээн авсан. Том тойрог эсвэл жижиг салбарт байна уу ялгаагүй. Бид үйлчилж, ажиллаж, мөн бүх хүмүүст бас тэдэнд итгэл даалгасан тэдгээр зүйлсийг үргэлж хийхээр дуудагдсан. Үүнээс илүү сэтгэл хөдлөм зүйл байдаг гэж юу? Сануарын үйлчлээс ирэх баяр хөөргийг мэдэрч, ойлгож, мөн түүндээ талархалтай байцгаая. Нисэх дур хүсэл маань бүхэл амьдралынхан зөв чигийг олоход маань ихээхэн нөлөөсөн. Гэвч нисгэгч байсан дуршлагууд маань хичнээн жаргалтай сайхан байсан хэдий ч сүмийн гишүүний дуршлагууд маань илүү гүнзгий, илүү баяр хөөртэй, илүү утга учиртай байсан билээ. Би сүмийн үйлчлэлд өөрийгөө бүрэн зориулах үед Бурхны бүхнийг чадагч хүч чадал мөн түүний өршөөл энергийг мэдэрдэг. Би нисгэж байхдаа тэнгэр төрсөн бол сүмийн гишүүн байснараа тэнгэрээс ирэх хайр энергийг мэдэрсэн юм. Заримдаа би нисгэгчийн бүхэйг суудаг байснаар сандагч сүмийн ах гис нартайгаа мөр зэрэгсэн үйлчлэх нь үүнийг ман амархан оролдог. Энэ агуу үйлсийн нэг жижигхэн хэсэг байснаар өснө нэмэгдэх сүнслэг амар амгалан ба баяр хөөргийг мэдрэх боломжоо би энэ дэлхийн өөр юу гарч солихгүй билээ. Өнөөдөр бид сануар атгагчдын том бүлгийн гишүүдийн хувьд цугларц хаасан байна. Бусдыг дэмжинд итгэж мөн бурхны хаант улсыг байгуулахын тулд өөрсдийн чадах бүхнээ хийж их эзэнд мөн ахан дүүстэй үйлчлэх нь бидний ариун нандин баяр хөөр ба агуу боломж юм. Сануар бол бурхны мөнхийн хүч бөгөөд эрх мэдэл гэдгийг бид ойлгодог бас мэддэг билээ. Бид энэ сануарын тодорхойлтыг цээжээрээ шууд хэлж чадна. Хэдий тиймч бид хэлж байгаа зүйлийнхээ утга учирыг үнэхээр ойлгодог билүү? Би давтан хэлье. Сануар бол бурхны мөнхийн хүч бөгөөд эрх мэдэл юм. Бурхны сануар дамжуулан тэнгэр ба дэлхийг бүтээж мөн захирдаг гэдгийг тунгаан бодоод үзтээ. Энэ хүчээр дамжуулан тэрээр өгөшгүй байдал хийгээд мөнхийн амьдралыг хүмүнд тохиолхон авчирж гэтлгэж мөнгө өрөмжлөдөг. Мошиглогч Йосеф Смитийн тайлбарласнаар сануар гэдэг бол дэлхийн бүтээлтийн эхэнд бүхнийг чадагч өөрийн алдар шуг үүгээр дамжуулан эхэлсэн мөн идүүгээг хүртэл хүмүүний өршөлт өөрийн илчилсээр байгаа. Бас цагийн төгсгөлийг хүртэл тэрбээр өөрийн зорилгыг мэдүүлсээр байх сувг юм. Биднээс хүчтэй тэнгэрдэг эцэг маань суул дорой төгс бус хэмээн тодорхойлогддог мөнх бус хүмүүн бидэнд санварын эрх мэдлийг найдан өгсөн билээ. Түүний хүүхдүүдийн авралын төлөө түүний нэрийн өмнөөс үүлдэх эрх мэдлийг тэр бидэнд олгожээ. Энэ эрх мэдлээр би сайн мэдээг номлож авралын ёслуудыг гүйцэтгэж дэлхий дээр Бурхны хаант улсыг байгуулахад тусалж мөн гэр бүлийнхэн ахан дүүстэй үйлчилж ажилладаг. Энэ бол бидний ятгадаг ариун санвар юм. Санвар болон үүндэх альва үүрэг хариуцлагыг худалдан авч эсвэл тушаалаар өгдөггүй. Санварын хүч чадлыг эрх мэдэл ба эд баялгаар нөлөөлж урвуулж хүчилж ашиглаж чадахгүй. Энэ бол тэнгэрлэг хуулиар зохицуулагддаг сүнслэг хүч юм. Үүнийг бидний агуу тэнгэрлэг эцэг маань үүсгэн зохион байгуулсан. Санварын хүч нь зөвхөн шударга ёсны зарчмуудаар хянагдаж мөн захирагддаг. Христ бол дэлхий дээрх бүх үнэн санварын эрх мэдэл хийгээд хүчин их сурвалж мөн. Энэ бол түүний ажил бөгөөд түүн туслах боломж бидэнд өгөгдсөн. Мөн өөрийнх нь анхаарал халамжинд итгэж даалгагдсан бүх зүйлд дарав төлөв хийгээд хайраар дүүрэн итгэл, найдвар, мөн инэрлэлтэй биеэ барьдаг байхаас бусдаар өөр хинж энэ ажил тусалж эс чадна. Бид өөрсдийн ашиг тусын тулд биш, харин бусдад үйлчилж, бусдыг өргөн дэмжихийн илэрхийлэх ёстой. Бид хүчлэх биш, харин синхрүүлэлээр, тэсвэр тэвчээрээр, эйлдэг зөөлөн хийгээд, номхон дүлгөөнөөр, хайраар тэтгэгдэж хийх ёстой. Бүхнийг чадагч бурхны санвар нь, зохистой эрэгтэйчүүдэд хаанч байсан, өвөг дээдсэн ямар ч хүмүүс байсан, нөхцөл байдал нь хичнээн энгийн байсан ч, бөнгөрчгийн хол ойр хаанч байсан хамаагүй зохистой хүмүүст өгөгддөг. Үүнийг ямар ч мөнгөгүйгээр, үнгүйгээр авах боломжтой. Эртний бошлогч Исая, цангасан хүн бүр ус руу эрэхтүн, мөнгөгүй хүн бүр ирж идэхтүн химээн бичэн үлдээжээ. Аврагч Иесус Христийн эгэл хүний ойлгох аргагүй мөнхийн цагаатгалын ачаар бид урдэн зохистой бус эсвэл алдаа хийдэг байсан ч Бурхны санвар бидэнд өгөгдөх боломжтой болсон. Намынчлалын сүнслэгээр цэвэрлэх үйл явцаар дамжуулан та нар босч мөн урагшаа гэрэлтүүлж чадна. Аврагч ба гэтлэгчийн хязгааргүй мөн өршөөнгүй хайрын ачаар та нар милмигэ өргөн цэвэр ариун зохистой болж бүхнийг чадагч Бурхны хамгийн ариун санварын зохистой атгагч Бурхны үнэн чихийгээд сурвалжид хөвгөдн байж чадна. Санварын гайхамшиг хийгээд давуу эрхийг ойлгож хүндэлтгүй хүмүүсийг харахад надад гонгтой байдаг. Эдгээр хүмүүс бол онгоцон суугаад үлсийн дээгүүр агаарыг зүсч яваагаа анзаарахгүй онгоцон тараадаг самар нь ямар жижигхэн уудтай юм бэ хэмээн гомсон суугаа зорчигчтай тун адил юм. Эртний хаад ингэж ердөөс ганц удаа нисэж үзхийн төлөө бүхий төрөнгөө өгөж бэлэн байсан бизээ. Ахнараа, бид бол агуу санварын эрх мэдэл хүч чадлын дарах хүн үйлчлэгчд байхаар ажиллагдсан хүмүүс юм. Бүгдээрээ милмигэ өргөн энэхүү боломж нь үнэхэн чанартай юу болохыг харж, ухаарч, мөн хүлээж авцгаая. Зөв шударга, хайраар дүүрэн шин сэтгэлийн санааны үйлчлэрээ дамжуулан бид. Би та нарын нүүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гарталд, мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэрийн элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарыг эргэн тойронд байх болно хэмээх элчлэлтийн үнэн утга учрыг мэдрэх боломжтой болно. Бүгдээрээ санварын гайхамшиг хийгээ давуу эрхийг ойлгож мөн хүлээн авцгаая. Гэр бүл болон сүмийн нэгжүүлэл маань том жижиг байхаас үл хамааран биднээс хийхийг хүссэн энэхүү үүрэг хариуцлагаа хүлээн авч мөн хайрлацгаая. Зөв шударга тууштай байдал болон санварынхын үйлчлэлд өргөж өссөн хөгжицгөөе. Санварын үйлчлэлээс баяр хөөргийг мэдэрцгээе. Мэдлэг дуулууртай байдал ба итгэлийн зарчмуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлснээр бид үүнийг илүү сайн хийж чадна. Энэ нэгдүгээрт бид Бурханы илчилсэн үгсэд байдаг санварын сургаалуудыг мэдж мөн үүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх байх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Санварын үйл ажиллагааг явуулдаг гэрээ болон зарилуудыг ойлгох нь маш чухал байдаг. Хоёрдугаарт ухаалаг байж мөн олж авсан энэхүү мэдлэгийн дагуу тууштай мөн шударгаар үйлчилцгээе. Бид Бурхны хуулиудыг сахиж оюун ухаан бие махбодоо сахилаг баттай байлгаж мөн бошиглогчийн засан зөв шударгын загварын дагуу үйлдэхээс аваас санварын үйлчлэлийн баяр баясгаланг мэдрэх болно. Эцэст нь эхэзэн Иесус Христэд итгэх итгэлээ улам бат бэх болгоцгоо. Өөрсдөө дээр түүний нэрийг хүлээн авч дагалдагч байх зам дээр өдөр бүр алхах болон хэмээн амлацгаая. Бидний итгэлийг төгс болгох болтог уу. Дагалдагч байснараа бид гэр бүлийнхэн бусад хүмүүс болон Бурханд үйлчлэх явцдаа шат шаттар төгөлдөржих болтог уу. Бид бүх зүрх сэтгэл хүчин чадал оюун хийгээд хүчээрээ санварын үйлчлэлд үйлчлэх үед бидний агуу мэдлэг амар амгалан болон сүнслэг билгийн амлалтууд өгөгддөг. Бид ариун санварыг хүндэтгэх аваас Бурхан биднийг хүндэлж эцсийн өдөр бид түүний өмнө буруугүй зогсох болно. Бид үргэлж өөрийн агуу хийгээд бүхнийг чадагч Бурхны санварын гайхамшиг хийгээд баяр баясгалан харах нүд бишрэх зүрх сэтгэлтэй байх болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.